นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิพพานังปรมังสุขันก็ถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีลงหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดวิเศษการและขอโอกาสแด่พระเถรานุเถระทุกๆรูปเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมัสสวนะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือนที่1ของปีใหม่พุทธศักราช2556ตามสมควรแก่เวลาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็ได้มาทำบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาถวายจตุปัจจัยวัตถุภาวานทั้งหลายที่ได้เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่เข้าพรรษาหรือก่อนเข้าพรรษาตลอดทั้งปีญาติโยมก็มากันหลายท่านหลายคนวันนี้ขอเจริญพรที่ยังมีความสนใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้มาบำเพ็ญความดีในวันธรรมนัสนี้นอกพรรษาฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีงามที่ญาติโยมทั้งหลายได้มีน้ำหนึ่งใจเดียวที่บำเพ็ญมาถวายพระภิกษุสามเณรในวัดวิเศษการโดยติดต่อกันฉะนั้นอาตมาภาพในนามของพระสงฆ์วัดวิเศษการไม่มีอะไรที่จะให้โยมเป็นรูปธรรมจึงได้หยิบยกสาธกคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ญาติโยมเพื่อเป็นปฏิการะและมีคุณอันสูงส่งโดยธรรมะอาตมาภาพจะนำมาให้แก่ญาติโยมได้รับฟังเป็นสมทานในวันนี้ชื่อว่าการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตฉะนั้นให้ชื่อธรรมว่าการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อจะได้สาระประโยชน์ในการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะพบกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือบางครั้งเราจะพบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่ก็เอาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไปแก้ไขในปัญหาชีวิตของเราให้ได้เพื่อความฝาสุขในชีวิตของเราต่อไปการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์คำว่าพระโพธิสัตว์คือสัตว์ผู้รู้ทุกๆชาติที่พระองค์กว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าธรรมพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ทรงใช้ชีวิตเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีมายาวนานบำเพ็ญบารมีนี้มี10ประการด้วยกันมีอะไรบ้างที่พระองค์ที่พระโพธิสัตว์ทรงใช้ที่ใช้อยู่ก็มีทานทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมีและ10อุเบกขาบารมีบารมีนี้พระองค์ทรงใช้ทรงบำเพ็ญมาตั้งแต่ตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้คนจะเป็นพระพุทธเจ้าผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีนี้ครบถ้วนและสมบูรณ์ไม่มีการตกบกพร่องท้ายเวลาอันยาวนานมาก พระโพธิสัตว์ในธรรมะอัตตาถาท่านได้ให้ข้อคิดว่าพระโพธิสัตว์นี้มี3ประเภทประเภทที่1ก็เรียกว่าปัญญาธิสัตว์โพธิสัตว์เจ้า2ศรัทธาโพธิสัตว์เจ้า3วิริยาโพธิสัตว์เจ้า3ประเภทอีกในยะหนึ่งก็ยังมีผู้ที่ให้ข้อคิดไว้อีก2อย่างคือ1พระพุทธเจ้าเป็นอริยสัตว์โพธิสัตว์2พระพุทธเจ้าพระนามว่าพระโพธิสัตว์นามว่านิยตโพธิสัตว์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นี้เมื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญดำเนินชีวิตเกิดมาแล้วอยู่ในวัฏสงสารตั้งแต่ไม่ว่าชาติเดียวจะได้เป็นพระเจ้าถึง30เป็นพระเจ้าสุดชาติและบำเพ็ญเป็นขั้นเป็นลำดับถึง3ขั้นด้วยกันรวมเป็นเรียกว่าบารมี30พัดนั่นเองที่เราพบจากตำราหนังสือต่างๆในพระไตรปิฎกก็ดีหรือในที่อื่นๆก็ดีเราได้อ่านได้ฟังที่เขาพูดไว้ฉะนั้นประการแรกเหมือนกับโยมเนี่ยที่มาวัดวิเศษกาลทุกครั้งโยมครั้งแรกโยมก็เริ่มต้นด้วยการให้ทานก่อนนี่โยมให้ทานแล้วพอโยมให้ทานแล้วก็บำเพ็ญศีลแต่บางปกตินี้บอกว่าคนจะให้ทานนี้ก็เรียกว่ารับศีลก่อนรับศีลแล้วก็ให้ทานก็เพื่อเป็นรากฐานคือเป็นฐานทำทานลงไปก็จะมีพลานิสงส์มากฉะนั้นหนึ่งการให้ทานตามลำดับที่พระโพธิสัตว์ท่านได้บำเพ็ญมาการให้ทานมี3ระดับอยู่หนึ่งการให้ทานธรรมดาเมื่อเราให้คือให้ข้าวให้น้ำให้วัตถุทานให้ธรรมทานที่เราทำกันปัจจุบันนี้เราให้กันได้ให้เพื่อสงเคราะห์กันบ้างให้เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้เพื่อบำเพ็ญบุญเช่นว่าเราบำเพ็ญวัดเนี่ยวัดต้องการอะไรวัดจะทำอย่างไรหรือว่าเราให้ใครก็ได้ให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อจิตใจของเราเรามีศรัทธาเพียงใดเรามีศรัทธาแค่ไหนเราก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและก็ความสุขความเจริญจะบังเกิดแก่เราเท่านั้นฉะนั้นทานธรรมดานี่ก็เรียกว่าให้ทานให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้าให้อาภรณ์ให้สิ่งต่างๆที่เราพอจะให้ได้และลักษณะของทานนั้นน่ะมันมีหลายอย่างเรียกว่าปัจจุบันนี้ว่าถวายสังฆทานให้ธรรมทานให้วัตถุทานปาติกริทานคือให้เฉพาะคนให้เฉพาะเหมือนแม่ให้ลูกหรือพ่อให้ลูกเมื่อเราให้ญาติพี่น้องก็เรียกว่าปาติกริทานหรือให้พระสงฆ์เฉพาะองค์หนึ่งองค์ใดหรือว่าเป็นสังฆทานเฉพาะสงฆ์ตั้งแต่สี่ทุกคนไปตามพระธรรมวินัยฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประการแรกที่พระโพธิสัตว์ปฏิบัติทีนี้ท่านที่สองหมายถึงให้สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งหมายถึงให้สละอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นดวงตาก็ดีหัวใจก็ดีพระโพธิสัตว์เนี่ยหมายถึงพระองค์ท่านให้แล้วพระองค์ให้แล้วเพื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณบอกให้แล้วไม่เสียดายมีจิตใจอย่างแน่วแน่รักพระโพธิญาณมากมากกว่ารักอวัยวะในส่วนตัวของเราแต่ส่วนเราเนี้ยเราอาจจะทำไม่ได้ก็ได้แต่ว่าทานที่หนึ่งท่านที่หนึ่งเราให้ได้ท่านที่สองเนี้ยอวัยวะใครจะเอาอวัยวะก็ได้เอาเราก็พร้อมเสมอทุกทิศให้เลยเอามาให้สดๆเลยวันนี้ดวงตาเช่นเราคนตาบอดเนี่ยไม่เห็นเลยก็บอกว่ามาขอดวงตาพระโพธิสัตว์เนี่ยตาซ้ายก็ได้ตาขวาก็ได้หรือทั้งสองก็ได้พระโพธิสัตว์ยินดีมากเลยและคิดอยู่แล้วว่าจะบริจาคให้กับคนที่อนาถาหรือที่คนที่ตาบอดมองไม่เห็นพระองค์ก็ให้แพทย์เนี่ยเข้ามาครอบดวงตาแล้วก็ให้เลยเมื่อเช่นในนิทานบอกว่าพราหมณ์เป็นท้าวสักกะมาแต่งตัวเป็นพราหมณ์มาลองดูว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีจิตใจที่มั่นคงแค่ไหนพอแต่งตัวเป็นพราหมณ์ก็มาขอดวงตาพระโพธิสัตว์ ื่อเขาออกมาขออย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้เลยทีนี้พอให้เสร็จแล้วใครกลับไปยังวิมานอยู่นี่ท่านดาวดึงทีนี้พระโพธิสัตว์พอให้เสร็จแล้วก็พระองค์ก็มาบวชเป็นฤาษีพอบวชเป็นฤาษีประมาณ7วันเนี่ยก็เจริญสมถะพอเจริญสมถะก็มีฤทธิ์เดชแสดงฤทธิ์ได้มีอภิญญาพุ่งสูงขึ้นแต่ว่ายังไม่รู้ทางวิปัสสนาเพราะตอนนั้นเนี่ยเขานิยมเรื่องการนั่งสมถะทำทุกขละกิริยาเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็นิยมทำเรื่องสมถะสมถานคือทำจิตใจให้สงบและเพ่งวัตถุต่างใดอย่างหนึ่งเช่นเพ่งกสินบ้างเพ่งน้ำบ้างเพ่งอากาศบ้างเพื่อให้จิตมันเกิดฤทธิ์ขึ้นแสดงที่ต่างๆได้พอเสร็จแล้วก็มอเจ็ดวันเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็อุทิศว่าเมื่อดวงตาลุกจากแล้วขอให้ดวงตานี้จงกลับมาเป็นปกติพอเช่นกรรมอธิษฐานดวงตาก็เป็นดวงตาขึ้นมาหายเป็นปกติยิ่งกว่าได้ดวงตาเหนือเจดีย์ก็เรียกมังสาจักรุเป็นทิพย์จักรุมองได้ไกลถึงร้อยโยชน์อันนี้ก็เรียกอันสงเกิดขึ้นแก่พระองค์แก่ท่านฉะนั้นประการที่สามก็เรียกว่าบารมีกับบารมีบารมีที่สูงที่ละเอียดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งหมายถึงบารมีอันนี้คนทั่วไปทำได้ยากคือมองหมายความว่าถ้าต้องการพระองค์จะทำอะไรพระองค์ให้ในเวลาที่ได้ทุกเมื่อแต่มาขอแล้วก็ให้เลยเพราะว่ามีตั้งใจอยู่แล้วอุทิศอยู่แล้วให้กับคนที่ต้องการทีนี้พอตอนหลังพระองค์ก็ให้จริงๆด้วยคือสละชีวิตของพระองค์ให้กับคนผู้นั้นคือสมัยหนึ่งพระองค์พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นกระต่ายเกิดมาเป็นกระต่ายแต่กระต่ายนี้มีเพื่อนอยู่หลายมีสัตว์ด้วยกันมีอยู่3 4ตัวที่มีเพื่อนมีลิงบ้างมีช้างบ้างและมีม้าบ้างก็เป็นเพื่อนกันทีนี้ก็ในระหว่างเป็นเพื่อนกันนั้นก็ให้บอกว่ารักษาตัวถ้าใครมาขออะไรก็ให้เขาไปเลยเราไม่เสียดายเราหวังแต่ตัวของเราเนี่ยหวังพระโพธิญาณหมายถึงจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตส่วนท่านเป็นบริวารของเราหรือท่านสละให้ก็ได้หรือไม่สละก็ได้และแต่ท่านแต่ท่านสละให้เหมือนเราก็ยิ่งดีมากฉะนั้นพอที่หลังจะตายโพธิสัตว์เนี่ยพอพระมาขอก็เป็นพระที่มาจากนั้นดาวดึงเหมือนกันคือเขาต้องการว่ามีความจริงแค่ไหนว่ารักษาสัจจริงแค่ไหนในระดับฐานบารมีทีนี้ท่านก็ออกปากขอแล้วก็เราไม่มีอะไรอาหารเราก็ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์เราก็มีเพราะเราเป็นกับแต่เราให้ได้ชีวิตของเราอย่างเดียวท่านจะเอาหรือไม่เราจะเผาตัวเองให้ร่างกายสุกงอมและท่านเอาไปรับประทานได้ทีนี้ก็เมื่อเป็นอย่างนั้นเทวดาก็มาทดลองออกไปขึ้นท่านบอกว่าออกไปขึ้นให้ลุกโผล่ให้ผ่านแดนขึ้นและท่านและกระต่ายตัวนี้จะถูกข้าวออกไปเพื่อต้องการให้ตัวเองเนี้ยให้สุขอและให้คนผู้นั้นที่มาขอนั่นแหละให้เขาได้กินเป็นอาหารพอขึ้นกรรมฐานเห็นว่าสัตว์ไม่มีแล้วที่ข้างกองไฟก็ตั้งใจจิตกระโดดเข้าไปในกองไฟแต่ปรากฏว่ากองไฟนั้นไม่ได้เผาจะตายเพราะว่าเป็นกองไฟที่จิตไม่มากถ้าเป็นกองไฟก็ไม่เผาด้วยแต่ก็เรียกว่าเป็นบารมีท่านท่านก็ถามว่าเป็นยังไงเราบอกว่าเราเป็นสาวสกัดอยากมาทดลองใจของท่านดูท่านขอให้บารมีนี้ให้อยู่กับท่านจนตลอดชีวิตและจนตลอดไปแต่แล้วตอนนี้ก็เรียกว่าทานทั้ง3อย่างเนี้ยประการแรกทานอย่างธรรมดาที่เราให้ประการที่2ทานคือหมายถึงอวัยวะอุทิศอวัยวะให้ผู้อื่นประการที่3หมายถึงสละชีวิตให้ผู้อื่นด้วยความตั้งใจจริงๆทีนี้ศีลและบารมีประเภทที่2ถึง4ก็จะเห็นว่าศีลเนี่ยมันรักษายากบุคคลที่จะรักษาศีลได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะและมีหิริโอตตัปปะเข้ามาปลุกปั่นและเข้ามาสนับส ่อให้ศีลบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเพราะศีลเนี่ยใครรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแล้วจะทำให้มีพลานิสงส์มากทำอะไรแล้วก็มักมีผลเกิดขึ้นต่างๆเพราะว่าศีลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากอานิสงส์ของศีลเนี่ยนำไปสู่สามอย่างหนึ่งทำให้เกิดความสุขแล้วสองทำให้เกิดโชคกระทับแล้วสามทำให้ไปสู่พระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเพราะว่าอานิสงส์มากมายยิ่งกว่าผ่านในระดับหนึ่งฉะนั้นคนเราเวลาทำบุญทำทานสร้างศีลถ้าคนเจ้าก็มีศีลญาติโยมก็มีศีลทั้งสองฝ่ายเนี้ยมีศีลมีศีลทั้งสองฝ่ายในปฏิสาภูและก็ทายกเนี้ยมีศีลในอานิสงส์ของโยมเนี้ยจะมีอานิสงส์มากมายจะเกิดขึ้นมีพวกทรัพย์มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายก็เรียกว่าเป็นอัตโนมัติที่ทำให้ทรัพย์ของเราเนี้ยไม่อันตรธานมันจะเกิดเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับจอมปลวกใช่ไหมเหมือนกับจอมปลวกจะมีขึ้นจะมีขึ้นแล้วก็ผู้ที่รักษาศีลนั้นเนี่ยไม่ไปทำในสิ่งที่อาจไม่ชอบทำหมายถึงอยู่ในคำของพระอรหันต์ทั้งนั้นไม่ล่วงละเมิดจะไปฆ่าเขาจะไปลักของเขาจะไปผิดประเวณีในสามีภรรยาก็ไม่มีจะไปพูดปดแล้วก็ไปทำให้จิตใจตัวเองเนี่ยอย่างสวัสดีปีใหม่ปีนี้ที่ดูในวาระมถ้าผู้ที่ตั้งอยู่ในคุณธรรมมีศีลเนี่ยควรจะไม่ตายมากมายอย่างนี้คิดดูว่าในวันปีใหม่เนี่ยตลอด7วันเราเรียกอันตรายมากคนเสียชีวิตไปเกือบ400คนคิดดูนี่ก็เรียกว่าเราล่วงละเมิดเสพยาบ้ายาดื่มสุราเมรัยซึ่งเป็นที่ตั้งของความประมาททำให้ชีวิตเราทุกข์พบความวิบัติไปเลยต้องจากคนหลายหลายคนจากพ่อจากแม่จากลูกจากหลานจากพระคุณเจ้าที่คนเห็นหน้ากันก็ไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วเพราะว่าเขาไปแล้วเพราะเขาไม่รู้เหตุการณ์ที่สิ่งที่ทำให้เขาต้องพบประจุจบนั้นคือในตามพระศาสนาที่ให้อยู่ว่าถ้าจากคือสิ่งหน้าที่รุกโยมปลอมได้สมาทานไปแล้วแล้วก็เรียกมีความปลอดภัยมากที่สุดทีนี้ถึงบารมีทานบารมีศีลบารมีแล้วเราเรียกว่าเนกขัมเนกขัมบารมีเนกขัมนี่หมายถึงชีวิตของผู้ที่ออกบวชจะเป็นโยมก็บวชได้ไม่ว่าบวชเดี๋ยวนี้ก็บวชที่พามาที่วัดโดยไม่ต้องโกนหัวพอมาวัดเราจะอธิษฐานบวชกี่วันก็ได้มาถึงศีลแปดก็อธิษฐานมาอยู่วัดหรือมาอยู่วัดที่ไหนที่เขาปฏิบัติก็ได้นี่ก็เรียกว่าเรียกว่าเนกขัมออกบวชออกจากที่การไปอยู่ในการกองเรือนเพื่อป้องกันที่เราจะได้รักษาจิตของเราไว้ไปอยู่ในความสงบกายสงบจิตสงบเป็นกายวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาหรือว่าไปอยู่ในที่อันสงบทำให้จิตใจของเราเนี้ยมีความสุขยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราจะเห็นสิ่งดีๆมากในจิตของเราตามหลักของพระเจ้าเนี่ยถ้าปฏิบัติทุกวี่ทุกวันแล้วจะพบกับความดีจะพบกับสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นทำเท่านั้นที่รักษาเราได้ฉะนั้นเมื่อที่พระโพธิสัตว์ปฏิบัติเนี่ยเพื่อพระโพธิญาณเท่านั้นถึงแม้ว่ามาทำให้พระโพธิสัตว์ร่วงละเมิดที่พระองค์ไม่ละเมิดเด็ดขาดเช่นนั้นในสัมปรามีจะละเมิดทางกายก็ไม่ละเมิดละเมิดทางจิตก็ไม่คิดคือมุ่งเอาพระโพธิญาณอย่างเดียวเพื่อทำให้พระองค์นี้ต้องบรรลุแน่นอนสร้างบารมีโดยไม่ตัดตกบกพร่องเลยให้สมบูรณ์แปรไปทีนี้ก็เรียกว่าบารมีจิตของพระพุทธเจ้าต่อพระอรหันต์เนี่ยต้องทำอย่างสมบูรณ์จริงอยากว่าอาตมาบอกว่าทานบารมีศีลบารมีในสัมบารมีทีนี้ปัญญาบารมีปัญญาบารมีคนคนทุกคนเนี่ยที่เราได้มาศึกษาหรือโยมได้มาฟังธรรมเนี่ยต้องป้องกันบารมีตัวนี้หรือปัญญาถ้าคนมีปัญญาป้องกันตัวได้รักษาตัวได้คุ้มครองตัวได้โดยไม่มีผู้อื่นมาช่วยเหลือเราใช้สติปัญญาของเราจิตของเราให้เป็นคนที่มองปัญหาออกแก้ปัญหาชีวิตได้มีปัญญาตัวนี้สำคัญมากๆที่พระโพธิสัตว์ที่ ที่เป็นปัญญาโพธิสัตว์เนี่ยพระญาปัญญาพุทธะเนี่ยก็ว่าท่านต้องศึกษาทางโลกให้มากทางธรรมก็มากจนกว่าท่านจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะต้องไปบอกไปกล่าวต้องไปสอนผู้อื่นถ้าศึกษาน้อยๆนี่ไม่ได้ต้องศึกษามากมากกว่าคนธรรมดาหรือเป็นผู้ที่ศึกษามองปัญหาทุกๆอย่างแก้ปัญหาชีวิตของคนทั้งโลกได้ฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยปัญญาบารมีเนี่ยเขาก็ศึกษามากจนกว่าจะสิ้นปัญญาตัวนี้ปัญญาธรรมดาหมายถึงปัญญาที่เราศึกษาทางรูปแบบต่างๆการศึกษาจากหนังสือการศึกษาจากผู้อื่นจากครูบาอาจารย์การศึกษาจากวัตถุต่างๆนั่นก็เป็นปัญญาปัญญาเนี่ยแต่ปัญญาการปฏิบัติที่พระโพธิสัตว์ได้ปัญญาจากธรรมะมีความอบแล้วก็ศึกษาทางโลกทางธรรมศึกษาจนยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ท่านได้เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตและแก้ปัญหาบุคคลทั้งโลกได้อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าใครมีความทุกข์เนี่ยต้องมาหาหมอคือพระพุทธเจ้าเองเขาจะให้คุณหมอทางธรรมถ้าไปหาเดี๋ยวกับโรคไปไข้เจ็บต้องไปหาหมอทางโลกไปโรงพยาบาลหลายวันเนี่ยบางวันท่านก็เรียกหมอเดี๋ยวยาในทางโรคไปไข้เจ็บเป็นโรคอะไรเป็นโรคหรือว่าเป็นโรคอะไรหรือเป็นโรคหัวใจเป็นโรคตาตาเนี่ยเราต้องไปหาหมอทางกายส่วนหมอทางจิตเนี่ยต้องมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะแนะนำและให้ปฏิบัติในที่ตัวหมอแล้วก็โรคไปไข้เจ็บอยู่ในจิตใจจะหายไปเพื่อความสงบเพื่อความร่มเย็นฉะนั้นประการต่อไปคิดว่าเราจะขึ้นหนึ่งเพราะว่าเวลาก็ใกล้มีไม่มากแล้วส่วนวิริยะบารมีวิริยะบารมีหมายถึงความเพียรความเพียรที่ทำต่อเนื่องไม่ถอยหลังวิริยะตาโพธิสัตว์เนี่ยเจ้าเนี่ยได้รับธรรมปัญญากรจากพระพุทธเจ้าเมื่อบำเพ็ญแล้วได้รับธรรมปัญญากรจากพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือว่าสมณโคดมเนี่ยได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าก่อนจึงจะได้เป็นพระมหาพุทธเจ้าเพราะว่าในขณะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นฤาษีออกบวชเป็นฤาษีเพราะในสมัยนั้นท่านเป็นลูกเศรษฐีชื่อว่าสุเมธดาบสเป็นลูกเศรษฐีเริ่มต้นอยู่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นมาอย่างนี้อยู่นะเมื่อก่อนนี้ท่านเป็นลูกของเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากเขาบอกว่าท่านอยู่ในตระกูลเศรษฐีเนี่ยมีทรัพย์สมบัติถึง7อายุคน7อายุคนหมายถึงก็ว่าเศรษฐีเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากคนจะตายมาแล้วทิ้งกองสมบัติไว้ในตระกูลนี้ทั้งหมดพอท่านมาเป็นลูกของเศรษฐีเนี่ยก็ท่านก็ได้รับสมบัตินี้ทั้งหมดพอทีหลังท่านก็คิดว่าการมารับสมบัติหรือว่าการมาครอบครองสมบัติเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ไปทำอะไรท่านก็อธิษฐานออกบวชเป็นฤาษีแล้วก็นามว่าสุเมธดาบสแล้วก็ให้พระเจ้าแผ่นดินมาเอาทรัพย์สมบัติเนี้ยไปให้คนยากจนคนอนาถาหมดเลยก็มาคนทรัพย์สมบัติให้หมดเลยเพราะท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นผู้ที่สละทานเนี่ยพอที่หลังพอบวชเสร็จแล้วก็ไปบำเพ็ญบารมี7วันก็บรรลุสมถะสมาทานแสดงได้พอแสดงได้ก็วันหนึ่งท่านก็ออกมาตามอาคารไปเห็นคนทำถนนอยู่ประมาณมากมายท่านก็ลงจากที่นั้นจากบรรยากาศตรงนั้นก็ไปถามว่าท่านทำอะไรถึงคนมากมายอย่างนี้ทีนี้ก็ประชาชนที่เขาทำถนนเขาบอกว่าทำทางให้พระพุทธเจ้านะว่าสิ่งบางกรเนี่ยท่านก็ประดิษฐ์มาทางนี้พร้อมกับบริวารสาวกเนี่ย100,000รูปสุเมธดาบสพอได้ยินดังนั้นท่านก็ร่วมกับเขาด้วยไปทำด้วยแต่ขณะกำลังทำอยู่นั้นทางยังไม่เสร็จเพราะว่าต้องทำทางไฟแล้วก็มีไม้ต้นใหญ่หรือว่าวัตถุเนี่ยมันทำได้ช้าพอยังมีบริเวณที่ตึกเป็นโคลนตมท่านก็อธิษฐานว่าไม่เสร็จแล้วเราก็ต้องนอนให้เป็นสะพานเพื่อให้พระพุทธเจ้าว่าที่บางคนนี้ได้เสียบหรือได้เ งนั้นอ่ะมันมีทางมีหลุมเป็นบ่อหรือเป็นทางลงเป็นท่อสะพานให้เหยียบคนหลังนอนป้อมแล้วก็ให้บริวารหรือข้าหลวงเจ้านี่เหยียบด้วยในบริวารสร้างบารมีให้ท่านนี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อเสร็จแล้วก็ได้รับคำบรรยายพรว่าสุเมศดาบุตรนี้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตท่านนามว่าสมณโคดมมีพระรัตติดาท่านนามว่าอุทโธนะพระบรรดาพ่อสิริมหามายาแล้วก็มีอัครสาวกฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรแล้วก็มีพระนางสีมานางคุณวันนาเนี่ยเป็นสาวิตาของพระองค์เมื่อได้รับพยากรณ์แล้วก็ท่านก็ชื่นชมทันทีมีจิตเป็นทวีขึ้นมีกำลังใจก็นำดอกไม้แปดกำไปถวายแด่พระศรีบังกรและตั้งจิตอธิษฐานและประกอบเป็นต่อไปก็เรียกว่าเมื่อท่านได้รับพยากรณ์เนี่ยท่านตั้งความปรารถนาเนี่ยตั้งเก้าสงไขยอยู่ยะอยู่ก็เจ็ดสงไขยตั้งความปรารถนาเจ็ดสงไขยแล้วก็ตั้งได้ฟังคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้านำว่ามีบางคนเก้าสงไขยทีนี้เหลือจากนั้นท่านก็ยังเจ็ดสงไขยเนี่ยท่านก็บำเพ็ญดีจนครบยี่สิบสงไขยกับแสนกับจึงได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าสมณโคดมของเราในปัจจุบันนี้ที่เราได้ศึกษาคำสอนและได้ปฏิบัติมานี่ก็คือองค์ประจักษ์ของเราเป็นพระปัญญาธิกะโพธิสัตว์พระองค์สำเร็จเป็นพระบารมีแล้วก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนเนี้ยกว่าจะมาแต่ละองค์นี้ที่ดูว่านานมากนะนานมากกว่าจะมาตรัสรู้แต่ละองค์นี้ก็เรียกว่าดับนี้ก็หมายว่าเหมือนจักรวาลหนึ่งดับนี้เหมือนจักรวาลหนึ่งเวลาบังเกิดจักรวาลก็บังเกิดแล้วมันก็อันตราภาณมันก็เกิดพัฒนาขึ้นหรือหายไปนี่ก็เรียกว่าดับหนึ่งตัวละสงไข่ก็เรียกว่าเหมือนกับตัวเลขที่เขานับประมาณมีหลักร้อยหลักพันหลักแสนหลักหมื่นหรือมากกว่านั้นก็เรียกว่านับไม่ถ้วนก็เรียกว่านับไม่ได้นับไม่ถ้วนมันมากมายนี้แต่ละกับเนี่ยใช้เวลามากมายถึงจะเราได้เห็นพระพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายว่าประมาณนี้ได้รับได้ได้ฟังคำสอนได้ปฏิบัติคำสอนแต่เราไม่ได้เห็นองค์พระธรรมพุทธเจ้าเพราะเรานี้ยังมีบารมีน้อยแต่ก็เราถือว่าเราก็มีบุญวาสนาเหมือนกันเราได้ฟังคำสอนได้เข้ามาอยู่ในศาสนาของพระองค์ได้ศึกษาคำสอนได้บรรลุธรรมหรือว่าได้ศึกษาเนี่ยให้เกิดมีความสุขความเจริญไปตามแนวทางคำสอนของพระองค์เดียวกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นพระวรกายพระองค์ก็คิดแต่ว่าเราได้คำสอนพระองค์และพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วได้ตรัสรู้และได้แผ่ขยายคำสอนของพระองค์เนี่ยพระองค์อยู่ประเทศอินเดียเราอยู่ในประเทศไทยแผ่ขยายไปทั่วโลกก็ถือว่าเรามีบุญบารมีที่ได้มาศึกษาคำสอนของพระองค์ทุกคนนี้ถือว่ามีบุญวาสนามากฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงบำเพ็ญบารมีทานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีจงเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่าขาดและก็อย่าเบื่อหน่ายในการทำบุญทำความดีเรามีสติปัญญาเรามีร่างกายถ้าเมื่อเราสามารถเดินไม่ได้แล้วก็เราไม่สามารถจะเดินมาปฏิบัติไม่ได้แล้วเราก็ไม่มีโอกาสเมื่อเรามีโอกาสหรือว่าสภาพสมบูรณ์อยู่พยายามเร่งรัดพัฒนาจิตให้เกิดขึ้นและสร้างสมบูรณ์กุศลให้มากเท่าที่จะมากได้ในที่สุดนี้มาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณและธรรมประสงค์จงมาปกป้องคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญปลอดภัยในชีวิตปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมสิ่งนั้นจงบังเกิดขึ้นและขอให้ได้รับความปรารถนาให้มีความสำเร็จสมบูรณ์ประการดังอาตมาและปัตติปัตตนามาวิระพอสมควรแก่เวลาที่ขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้อาตุสาธุสาธุอนุโมทามิ